fanahy sy fiainana ary tompo ny teny voalazanao. Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Aleloia. Evanjely masina no soratany masinda Marka toko voalohany andinin'ny faharaika amin'ny roapolo hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy sy ny mpianany nakany Kafarnaoma, ka ny sabata voalohany ihany dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ary nampianatra ny olona. Dia gaga izy ireo tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. Ary tao amin'ny sinagogany dia nisy lehilahy anankiray azo ny fanahymaloto ary niantso mafy izy nanao hoe, mifampaninona izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga hampahita lozanay va ianao? Fantatro raha ianao dia ilay masin'Andriamanitra. Fa nandrao anazy Jesosy nanao hoe, mangina ary mivoa amin'io lehilahy io. Ary ny fanahymaloto nampifanintontsintona azy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka nifampilaza hoe, inona ity? Fampianarana vaovao inona re ity? Fa ny fanahymaloto avy no hodidiny ka manaiky azy. Dia nihely eran'i Galilea rehetra nilazan'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, alahady fahaefatra mandavan-taona isika androany, entany fiangonana amin'ny fotokevitra hoe iza i Kristy amintsika. Fanontaniana mila apetraka isan'andro io, entana mamantatra izay Andriamanitra ivavahantsika. Tsy miankina fotsiny amin'izay fiteny mahazatra na mianina amin'izay tsy anjery, fa handalina atrany ny fiainana takian'izany finoana izany. Fomba fiainana voalohany lazain'ny evanjely izao dia hoe makany amin'ny sinagoga rehefa sabata, tahaka an'i Jesosy. Litorjian'ny jodo moa izany fa fankamasinana ny andro alahady izy ho antsika kristianina. Amin'izany no ionana amin'Andriamanitra, iresahana aminy, andiniana ny teniny ka ahalalana ny sitrapony. Fomba fiaina faharoa dia hoe i Jesosy mampianatra. Efa misy mpampianatra isan'andro ireo vahoaka ny ainon'i Jesosy ireo, fa Maria ny masinda Marka ao amin'ny evanjeliny mihitsy hoe toy ny olona manana fahefana i Jesosy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. Tsy misy antony tokoa manko ny nahatongavan'i Jesosy raha toa ka ampy izay vitan'ny olombelona teo alohany, raha toa ka tsy mitondra zava-baovao izy. Fampianarana ny tenany mason'i Jesosy satria izay mandona ny fo ampybebaka no tadiaviny. Ao amponin'ny tsirairay no tiany hiasana. Avy eo nandroaka demony Jesosy. Ny fandroahana demony dia midika hoe ravatra eo ny fanjakan'ny Satana, fa manomboka kosa ny fanjakan'Andriamanitra. Satana moa midika hoe mpanohitra, mpifanandrina amin'Andriamanitra. Fa namaloto no etsoany evanjely azy eto satria izay marary ninoninona aretiny dia maloto. Tsy afaka mandray anjara amin'ny fanompom-pivavahana, izany hoe tsy miendrika an'Andriamanitra ka mila diovina. Mahefa amin'ny teniny sy ny asan'i Jesosy. Ny demony moa niaiky fizy no ilay masin'Andriamanitra. Isika kosa tsy afaka mijanona fotsiny amin'izao fa tsy maintsy manapa-kevitra na homba na anohitra an'i Jesosy, tsy anteny fotsiny fa amin'ny asa sy ny fiainana, ny fivavahana sy ny tenin'Andriamanitra ny hanampy antsika amin'izany. Amen.